hlasování Pirátů o mimořádném sjezdu strany. Jaký vliv bude mít v Evropském parlamentu frakce Patrioti pro Evropu či vítězství levice ve francouzských a britských parlamentních volbách. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naše komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
Názory a argumenty.
Piráti do včerejšího večera ve vnitrostranickém referendu hlasovali o tom, jestli mají na září svolat mimořádný sjezd strany. Vedle je k tomu jejich nevalný výsledek v evropských volbách. Volby do poslanecké sněmovny budou už konec konců nejpozději příští říjen. Nakonec se ale Piráti rozhodli, že sjezd pořádat nebudou. A o tom teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
Dobrý den.
Co nakonec převážilo?
Když člověk sledoval tu diskusi na Pirátském fóru, tak tam ty názory byly diametrálně odlišné. Jedna skupina zastávala názor, že je potřeba rozebrat ještě důkladněji příčiny neúspěchu voleb do Evropského parlamentu a stanovit nějakou strategii pro kampaň pro podzimní volby a případně i pro ty volby další sněmovní. Ta druhá část zase zastávala názor, že to načasování sjezdu není vhodné a nakonec tento názor převážil a ty argumenty byly logické, protože když budete konat celostátní fórum v září, kdy se konají v druhé polovině září volby krajské a do třetiny senátu, tak tam těžko můžete stanovit nějakou strategii pro tu kampaň na tyto volby, to už je na to pozdě. Zároveň sice získáte prostor v médiích více, než by bylo přiměřené, kdyby se ten sjezd nekonal, ale v té chvíli můžete vyvolat různý dojem. Jednak ten, že tedy řešíte nějaké problémy, můžete tam něčím zaujmout pozitivním voliče, ale možná více by převážil ten dojem, že Piráti si neví rady sami se sebou, že je to těsně právě před těmi volbami a že by to mohlo spíše vyvolat tu negativní reklamu a negativní odezvu u voličů, že by to voliče k volbám nepřitáhlo a že zkrátka je lepší absolvovat i ty krajské a senátní volby a patrně po nich nastane ten čas si rozebrat jak výsledky těchto voleb, které teprve budou, tak i těch voleb, které byly. No a v neposlední řadě je pak potřeba připravit se na volby. Asi ty nejdůležitější, to jsou volby sněmovní, které budou příští rok.
Je čas na to, aby Piráti nějak měnili svou politiku?
Tak je otázka, jakým způsobem by chtěli měnit svoji politiku, protože opět uvnitř Pirátů panují rozdílné názory na to, zda je vhodné, aby Piráti byli součástí Fialovy vlády. Ostatně to se řešilo už od doby, kdy bylo po volbách a kdy se hlasovalo o tom, že tedy Piráti mají nebo nemají být součástí té vlády, tak někteří si myslí, že to Piráty poškozuje, že jsou součástí vlády, že ztratili určitý drive, že byli vnímány jako strana, která zastává jednoznačné názory a tím, že jsou součástí té vlády, tak musí přistupovat na řadu kompromisů. Ostatně v minulosti jsme byli svědky poněkud rozpačitých hlasování Pirátů týkajících se například toho, zda minister spravedlnosti Pavel Blažek by dál měl zůstat ve vládě nebo neměl. To nepřispívalo k dobré pověsti Pirátů. No a v neposlední řadě se velmi diametrálně liší také názory na to, kdo za co nese odpovědnost, protože ta vnitrostranická pravidla Pirátů jsou nastavena tak, že skutečně vedení nemůže postupovat nějak autoritářsky, nemůže plně rozhodovat například o tom, jakou podobu bude mít ta konkrétní kampaň a tak dále. Za to jsou zodpovědní jiní lidé a pak je přirozené, že vedení nechce úplně vyvozovat svoji osobní odpovědnost za případný neúspěch, protože ho ten neúspěch, ale i úspěch nemohlo až tak ovlivnit, jak by si představovalo. Takže na pořadu dne by mohly být různé úpravy stanov, ale to opět naráží na různé názory uvnitř pirátské strany, takže to vypadá na to, že Piráti těžko hledají schodu a že to napětí, které je uvnitř zná, tak se asi jen tak neuklidní.
Petře, děkuji.
Naslyšenou.
V frakce Patrioti pro Evropu, ve které se spojilo české hnutí ANO expremiéra Babiše s maďarským Fidesem premiéra Orbána a krajně pravicovými stranami z několika zemí, včetně francouzského lepenistického národního sdružení, rakouských svobodných a italské ligy, bude v Evropském parlamentu třetí nejpočetnější. Ač bude ale tato frakce početně silná, její reálný vliv zůstane okrajový, míní politolog Lukáš Jelínek.
Krátce poté, co byl oznámen záměr ustavit novou europarlamentní frakci Patrioti pro Evropu, vyrojili se posměváčkové tvrdící, že tři zakládající strany, maďarský Fidesz, české ANO a rakouští svobodní, si prostě jen zbyli, poněvadž se s nikým nesnesou. Prý se bude jednat o bagatelní skupinku a Bůh ví, zda splní podmínku mít členy ze 7 zemí Evropské unie. Nyní už všichni vidí, že realita je odlišná. Sice nepůjde o nejsilnější formaci, jak se prasil Viktor Orbán, ale těm největším přesto bude zblízka dýchat na záda. Zasloužili se o to čerstvě příchozí, italská liga a především francouzské národní sdružení. To si musí nechat zajít chuť na pařížské vládní utěže, ale jeho 30 europoslanců představuje po vyhraných volbách do Evropského parlamentu těžkou váhu. Znamená ale relativní početní síla také reálnou sílu něco prosadit. Mohla by, pokud by se pod jednou střechou nesešly strany, jejichž poznávacím znamením je nejen hlásání národní suverenity, ale leckdy i suverénní program, těžko slučitelný s programy ostatních. Při troše zlomyslnosti by šlo rozklíčovat, že ve sborovém zpěvu patriotů znějí i tóny protrumpovské, proruské, rasistické nebo dokonce neonacistické. Jejich tmelem je odpor k migrační politice Evropské unie, Green Dealu a zejména k demonizovaným bruselským byrokratům a elitám. Na jak dlouho jim vystačí? Nebudou se časem z frakce a do frakce trousit členové podobně, jak k tomu dosud bývalo u jiných radikálně naladěných spolků? A neomrzí časem voliče jejich neschopnost cokoliv prosadit? To takoví konzervativci a reformisté se aspoň pokoušejí o průniky z lidovci, které by je třeba časem vtáhly do hlavního proudu dění. Na to patrioti mohou se svou hvězdou Marine Le Penovou zapomenout. To svoje ne a nikdy budou křičet hlasitě, ovšem dál se nedostanou. Jak by také mohli, stěžejní politické proudy vycházejí z potřeby evropské integrace, jinak se sotva starý kontinent uplatní v globální soutěži vedle Spojených států a Číny. Politici, kteří naopak prosazují dezintegraci, Evropu leda oslabí, pokud se ovšem dřív kvůli něčemu nerozhádají mezi sebou. Podobné nacionální internacionály dlouhé trvání nemývají. Jedině, že by zúčastněné partaje rezignovaly na jakoukoliv ideovou základnu, jako hnutí ANO. Andrej Babiš si ještě před několika týdny vychvaloval přátelství s liberálem Macronem, zatímco dnes se objímá s jeho stěžejní protivnicí Le Penovou. Tu měla dosud za politickou partnerku, a to i ve frakci Identita a demokracie, Okamurova SPD. Nyní je ale vše jinak a francouzské krajní pravici budou sekundovat uchazeči o české sněmovní vítězství, navíc se dvěma přírůstky z kandidátky přísahy motoristů. Přestože bruselské hemžení může být pro české pozorovatele nepřehledné, dá se z něj lecos odhadnout i pro domácí politiku. První místopředseda ANO Karel Havlíček už včera o extrémní pravici mluvil jako o údajné extrémní pravici, zatímco Babiš tepal spojenou levici, která ve Francii o víkendu vyhrála. Z toho lze vyčíst, že se hnutí bude i v Česku vymezovat vůči levici z pravicových či radikálně pravicových pozic. Babišovi by to v případě návratu do Strakovy akademie umožňovalo provádět konzervativní ekonomickou politiku, lišící se od rozhazování financí, které vyčítá francouzské levici, co na tom, že symbolem takzvaných helikopterových peněz byl dosud v Česku on. ANO se spoléhá na to, že politická mapa byla definitivně překreslena, pravolevý středy minulostí a nově půjde přetahovat voliče dosud pravicové i levicové tradicionalistickou a národoveckou retorikou, jejímž středobodem je opěvování starého dobrého světa, jaký tu byl kdysi. Ten už se pochopitelně nevrátí a na nás bude naučit se fungovat v tom novém. Nic to ale nemění na faktu, že nostalgie patří vedle strachu a naštvání k nejúčinnějším mobilizačním strategiím.
Britové a Francouzi krátce po sobě volili svůj parlament. Podobnost nespočívala jen v tom, že se jednalo o náhle vypsané volby ve dvou velkých evropských státech. Přitom zároveň mezi oběma událostmi byla i řada výmluvných rozdílů. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
podobnost nepochybně spočívala už v tom, že na obou stranách kanálu se jednalo o vzpouru většiny voličů proti dosavadní vládě, dosavadnímu způsobu vládnutí a možná i establishmentu a v některých případech i celému systému. Mnohem více emocí jsme viděli ve Francii než v Británii, ačkoliv tam se jednalo o střídání u moci po celých 14 letech konzervativní vlády. Roli asi nehrál jen rozdíly v mentalitě, ale i vědomí britské Labour Party, že směřuje k jasnému a asi zcela nezvratnému vítězství. Ve Francii se jednalo o drama do poslední chvíle. Souviselo to i s rozdílnými účinky volebního systému, ale i odlišnou politickou kulturou. Až donedávna se zdálo, že anglosaské politické instituce založené na jednokolovém systému se zbláznily a začaly produkovat bláznivé výsledky. Minule si Britové mohli vybírat třeba mezi Borisem Johnsonem a Jeremy Corbynem. O dění v USA nemluvě. Tentokrát vedl britskou Labour Party vypočítatelný a mnohem centrističtější Keir Starmer a konzervativní stranu vedl Rishi Sunak, politik mnohem srozumitelnější než byl Johnson, ale také takový, který v očích veřejnosti šanci už dostal a nevyužil ji. Británie tedy vstupuje do éry s jasnou většinou a silným předsedou. Francouzský systém založený na dvoukolové volbě se snaží odbourávat extrémy jinak. Letos byl paradoxně jedním z hlavních témat boj proti extremismu, tedy tomu pravicovému, což vedlo k tomu, že volby skončily úspěchem Nové lidové fronty. Pod jejíž hlavičkou se za vítěze může považovat levicový extremista Jean-Luc Mélenchon. Možná vznikne vláda s účastí krajní levice, ale neméně pravděpodobné je, že Francie s parlamentem rozdrobeným na tři znepřátelené bloky nebude schopna sestavit žádnou vládu a bude řešit budoucnost celého politického systému Páté republiky. Krajní levice a pravice ve Francii má společné i to, že nemá moc kvalifikovaných osobností, které by mohla pověřit uskutečněním programu a vlastně ani program, který by bylo možné realizovat. A nebude-li realizován, je to možná ještě ta lepší varianta. Ovšem i v Británii se objevili skeptici, podle kterých Labour Party nedostatečně využila pobyt v opozici k přípravě na vládnutí, nebo že část volebních slibů jsou velmi špatné nápady. Případně, že Corbynovská krajní levice se dostala k moci po Starmerových zádech. Pořád ale platí, že v Británii mají díky jasné většině mnohem větší šanci na efektivní vládnutí. Obojí volby splnily trend, podle kterého se poslední volby v západním světě odehrávají ve dvojím duchu. Za prvé nespokojenosti, ať už jí způsobuje deindustrializace pod vlivem globalizace, špatná rozhodnutí z minulosti, dopady covidu, migrace nebo cokoliv jiného. A za druhé, že stále větší roli hrají otázky identity. Francouzská krajní levice i pravice, které dohromady získaly desítky procent, nabízely útěšnost ztotožnění se stranou nebo jejím příběhem. Dokonce i centristé apelovali na republikánské tradice. V Británii je tento trend možná slabší, i když i tam si konzervativci pohrávají s nově objevenou anglickou identitou a i tam, podobně jako ve Francii, sehrály důležitou roli zdánlivě podružné otázky, jako je válka v Gaze a postoje muslimských voličů. Britové a Francouzi jsou nadále geografickými sousedy, politicky je ale dělí docela velký příkop, nebo spíš kanál.
U výsledků voleb ve Francii zůstaneme i v následujícím komentáři. Rozebírá je dlouholetý zpravodaj ČTK v Bruselu a komentátor Info.cz Karel Barták.
Francouzská krajní pravice už sahala pomoci. Poprvé v moderních dějinách ji měla na dosah. Ještě před týdnem ji slibovali všechny průzkumy. Ve druhém kole parlamentních voleb jsme pak nečekaně ještě jednou viděli z mrtvých stání pověstné republikánské fronty. Kandidáti levicových stran a středové formace prezidenta Macrona se masově vzájemně vzdávali kandidatu ve prospěch jeden druhého s jediným cílem – nepustit k vládnutí národní sdružení Marine Le Penové. Zafungovalo to. Stejně jako mobilizace voličů, kterých se dostavilo k urnám nejvíce od roku 1981, kdy podobně nečekaně poprvé od války zvítězil kandidát levice François Mitterrand. Tímto konstatováním ovšem jásání končí. Ano, národní sdružení vládnout nebude, ale kdo tedy? Levicová lidová fronta vznikla účelově právě kvůli těmto volbám, je nesourodým slepencem, jehož představitelé si a priori nerozumí. Stačí srovnat povolební demagogii Jean-Luca Mélenchona a pragmatické návrhy Rafaela Glucksmanna. Někteří socialisté nebo zelení mají jasně potenciál pro koalici s Macronovci. Komunisté či Mélenchonovci však vůbec ne. Jejich programy jsou do značné míry nekompatibilní. Jak se to setřese? Dokážou tito politikové společně víc, než jen postavit hráz Marine Le Penové? Nezapomínejme, že Národní sdružení sice volby nevyhrálo, ale významně posílilo. V poslanecké sněmovně má historicky rekordní počet křesel. Jeho cesta ke hvězdám nekončí, jen zpomalila. Nyní jde o to ho vrátit do opozice, a to nadlouho, aspoň do příštích prezidentských voleb. Dokážou to však síly tak nesourodé jako ty, které mají papírovou většinu? Budou umět odpovědět na nespokojenost lidí, která způsobuje, že jich stále více hlasuje pro otevřeně rasistickou partaj se znepokojivým ostře proti evropským programem? Nebo se příchod ultrapravice k moci ve Francii jen odkládá? Z toho, co protagonisté bezprostředně po volbách říkají, se zdá, že Francie směřuje do nestability, nejistoty, hádání a chaosu. Všichni čekají, co řekne prezident Emmanuel Macron, nenáviděný významnou částí voličů, jehož stoupenci však dokázali při vší prohře uhájit slušnější skóre, než se čekalo. Prezident volby vypsal, aniž musel, s vědomím, že je zřejmě prohraje, a v naději, že se bude 3 roky dělit o moc s krajní pravicí a před celým světem tak odhalí její programovou prázdnotu a neschopnost vládnout. Byl to hodně hazardní kousek. Ani ve snu při něm nepočítal s tím, že místo hadí ženy Le Penové bude mít co dočinění s táborovým rétorem tlučhubou Mélenchonem. Jediné, co dnes jistotou víme, je to, že předvolební průzkumy mohou být pěkně ošidné a že jakékoliv lidové hlasování je nevyzpytatelné. Francie se bude po řadu týdnů, možná měsíců, zmítat v povolebních křečích a my na to budeme se zájmem koukat, protože Francie je moc důležitá pro Evropskou unii. Těmito zapeklitými volbami nám zase předvedla netušené krásy zastupitelské demokracie.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Ve Francii i Velké Británii tedy v parlamentních volbách zvítězila levice. Může být některé z těchto vítězství inspirací i pro levici českou? A jestli ano, které z nich spíše? Otázky pro komentátora Českého rozhlasu Ondřeje Konráda.
Jistě se nedá říct, že by tuzemské voličstvo druhé půle 90. let minulého století po zkušenosti 4 dekád s komunistickou totalitou šilhalo do zahraničí a dělalo by na ně větší dojem rozhodování německých sousedů nebo dokonce až v Británii. Nicméně tehdejší lídr české sociální demokracie Miloš Zeman na neodvratný tamní pohyb příslovečného kyvadla doleva nezapomínal upozorňovat. A s ideově zpřízněnými předáky Gerhardem Schröderem i Tonym Blairem se ukazoval s viditelným potěšením. Moci se pak chopili všichni 3 ve svých zemích takřka současně. Mimochodem, také Francie měla čerstvého socialistického premiéra Lionela Jospéna a ovšem za sebou 14 let prezidentství socialisty Mitterranda, což se následkem úpravy pravidel už nemůže opakovat. Suma sumárum, český volič nadto po kolapsu druhé Klausovy vlády kvůli černému sponzoringu ODS byl tak trochu veden k tomu, aby z levice, samozřejmě nekomunistické, neměl strach. Stačí se rozhlédnout po Evropě. A také po minulém víkendu by ohromný úspěch britské Labour Party plus sice menší, ale podstatný širšího uskupení Nová lidová fronta ve Francii mohl znamenat povzbuzení pro českou levici. Pokud jde o Zemanova následníka Michala Šmardu v čele Socdem, ten sice zaslal přes kanál La Manche gratulaci Kieru Starmerovi a slovo inspirace se v ní objevilo, francouzské kolegy však raději neoslovil. zřejmě proto, že z nich byli hned v neděli večer slyšet hlavně komunisté v duchu přímo revolučním. A dodejme asi předčasně optimistickém, sliby pana Mélenchona nebo paní Simonetové naplněny být zdaleka nemusí a komunisté naopak mohou být vytlačeni k okraji. To se ještě uvidí. Předsedkyně komunistů českých a moravských Kateřina Konečná se ovšem ve svém obsáhlém statusu k Mélenchonovcům silně hlásí a vypočítává, v čem všem se s nimi programově shoduje. Dlužno však podotknout také, v čem se rozchází, což se týká hlavně Green Dealu, který ale Nová lidová fronta nemůže naprat, když jsou v ní zelení. V zásadě ale Konečnou musí spojení francouzské levice povzbuzovat, o něčem podobném určitě přemýšlí, byť se k tomu zatím doma neschyluje a KSČM i sociální demokraté jsou od roku 2021 mimo sněmovnu. Čeští zelení pak ještě o 10 let déle. Ale někdy jdou v politice věci rychleji, než by se člověk nadál. A paradoxně může na českou levici mít větší vliv než příklad z Británie a Francie členství hnutí ANO ve frakci Patrioti pro Evropu, vedené lídrem Lepenovců Bardelou. To může domácí scénou poněkud zamávat a zvýšit šance případně propojené levice. Tentokrát možná, ale už bez slova komunismus v názvu jedné ze stran. I to Konečná patrně tuší.
Dnešní závěrečná glosa je z Velké Británie, kde žije její autorka, spisovatelka Iva Pekárková. Dala jí titulek Zastavit a prošacovat, což je typ britské policejní kontroly.
Pokaždé, když se ve Spojeném království vymění vláda, přijde na přetřes policejní procedura s názvem Zastavit a prošacovat. Název je přesný. Policajti vás smějí na ulici zastavit a prošacovat, i když nemají žádný důkaz, že pácháte něco nekalého. Prostě se jim na vás něco nezdá. Tyhle kontroly se zavedly hlavně proto, aby se zabránilo mladým lidem, z nichž mnozí jsou stále školou povinní, u sebe nosit zbraně. Případů, kdy jeden spolužák pobodá druhého, ale kdy ho zabije, je v Anglii a Walesu příliš mnoho. Pátrání po drogách je až druhotné. A slýcháte o případech, kdy policisté takhle zastavili a prošacovali chlapíka, který si nesl 1/4 kila marihuány, ale nechali ho jít, uspokojeni, že u sebe nemá ani nůž, ani bouchačku. Zhruba 15% zastavení a prošacování vede k zatčení. A tohle číslo se během let příliš nemění, což se zdá zvláštní. Pokud má zastavování a prošacovávání odradit lidi od toho, aby u sebe nosili nůž, nezdá se, že funguje. Je samozřejmě pravda, že se tak odstraní z ulic přinejmenším ty zbraně, se kterými byli provinělci chyceni, a aspoň na jistou, obyčejně velmi omezenou dobu, se z nich odstraní i provinělci. Je jasné, že většina zastavených a prošacovaných jsou mladí muži. Proti tomu veřejnost ani politikové příliš neprotestují. Neustále se ale kontroluje, jestli mezi kontrolovanými nejsou disproporčně zastoupeny některé etnické skupiny. Tyhle statistiky jsou snadno dostupné. I když ne tak docela přesné. Při zastavení a prošacování policisté nezjišťují vaši totožnost. To se děje teprve při zatčení. Ale zeptají se vás, k jaké etnické skupině patříte. Ne každému se chce zdvořile odpovídat. Oficiální statistiky ohledně toho, jak velké procento představitelů různých etnických skupin je při zastavení a prošacování zatčeno, se nevedou. Taková je britská vládní politika. Kritikové zastavení a prošacování tvrdí, že se tím vláda zbytečně odcizuje lidi v některých čtvrtích. Stačí, aby vás policajti párkrát zastavili a prošacovali, když přitom nic špatného neděláte, a s velkou pravděpodobností vás to rozhořčí. Přestanete si vážit policajtů, pokud jste si jich tedy někdy vážili. A pokud vás tak často považují za zločince, třeba se na trud zdáte na dráhu zločinu. Neexistuje žádný objektivní způsob, jak si vybírat oběti zastavení a prošacování. Policisté si prostě vybírají lidi, kteří se jim zdají podezřelí. Většinou mladík je oděné do gangsta módy s kalhotami pod zadkem, ve vatovaných bundách. Zimní oblečení v létě, když je teplo, působí jako rudý hadr na býka. A samozřejmě to dává smysl. Pod vatovanou bundou schováte ledacos. Teď, když ve volbách zvítězili lejbristé, začne se o zastavení a prošacování zas hojně diskutovat. To se vsadím. Někomu takové diskuse připadají zbytečné. Policisté přece musí bojovat proti kriminalitě. Mně ale tyhle věčné spory přijdou důležité. Vypovídají mnoho o britské demokracii.
To byly úterní názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.